imzot George Frendo, ju jeni prezidenti i ri i konferences i peshvore katolike të Shqipërisë, pra urimin e emër të redaksisë Shqipe dhe të dëgjuesve të Radio Vatikanit. Këtyre ditëve të pikrisht me 13 marsin e kaluar, kisha katolike ka përkujtuar e në një farë forme edhe kremtuar 5 vjetorin e zgjedhjes në krye në udhëheqjet e kishës katolike të papnisë atit qejt Jorge Bergoglio të papës Francesku. Çfarë do thotë kjo papni për kryepeshvin e Tiran-Durrësit dhe prezidentin e konferences i peshvore katolike të Shqipërisë imzo George Frendo?
Po, papa Francesku nuk duhet të harrojmë kurrë. Vizitën e tij këtu në 21 shtator 2014. Dhe është një mirë person që ka treguar kur ishte këtu në Shqipëri, edhe pse për vetëm për një ditë, por ka ndikuar shumë. Jo vetëm të katoliket, por edhe për të gjithë shqiptarët. Në fakt, pontifikati i tij tregon se pari hapin rendësime, domethënien dhe vlerën e ungjillizimit këtu. Në letrën e tij ungjillizimit ai tregon shumë qartë si ungjilli është përgjigje për njeriu që sot kërkon domethënien e ekzistencës së tij. Për përveç kësaj ai ka treguar një hapësirë të madhe ndaj besimeve të tjera, kulturave të ndryshme dhe veçanërisht ka treguar një afërsi shumë të veçantë për personat më të menjanuara në shoqëri. Mjaft të përmendim sa shumë ai ka mbrojtur ata që kërkojnë azil në vende të ndryshme. Por edhe një gjë tjetër që kishte nevojë të dëgjonin ishte seksiti insistentët i për bje mëshiren. Ishte shumë qëdiqna kur a i ka shpallur jubileon në nëshires. Asë në vijë nuk priste një jubile të tërë. Në gjitha të tishim nevojnë të seksojnë mëshiren e Zotit dhe edhe mëshiren që duhet të tregojnë dhe i njëri tjetër. Po, pontifikati i Papa Francesku më ka bërë më të ndjeshëm për situatat të vështire që ekzistojnë në shumë vende në shoqërinë sonë.
Imzo George Frendo, ndaj e popullit shqiptar në mënyrë të veçantë dhe ndaj komunitetit katolik shqiptar, Papa Francesku ka një vlerësim dhe një vëmendje të veçantë. Gjestet e fundit të këtij pape janë emërimet e tre peshvive të ri të fundit që kanë kompletuar temi hierarkinë e diocezat katolike të Shqipërisë. Si duhet lexuar edhe ky kujdes i Papës Franceskut ndaj këtij populli, ndaj kësaj kishe martire e të vogël në Evropë?
Ai ka treguar një interes të veçantë për Shqipërinë. Se pari për faktin që Shqipëria ka qenë vendi i parë në Evropë që ai ka vizituar. Dhe edhe të kemi pasur fakt që është ai i cili ka shpallur në Terezën shenjtë, edhe në shumë mënyra të tjera ka treguar se ai është afër Shqipërisë, afër shqiptarëve. Dhe fakti që ai ka emëruar tre peshqin të rinë në para 8-9 mojsh. Po, edhe kjo të regon se aji e do që të ndjejmë shumë afërmësh. Në maj e vitit të kaluar, kemi qenë për zhvind të Shqipëris, kemi qenë afër ti, kemi me të në vizite në Pliminën, aji ka dëgjuar me shumë zëmendje për situatën e kishës në Shqipërin, këtë përshire dhe problemet që ne hasim, ne duke drejtuar popullin, besimtarët, në këtë vendit, dhe vetëm pak kohë, pak ditë, pas asaj vizite, a i ka emëruar dhe dhe zhvind të rinë. Jemi shumë në njëhet bajti për këtë dashurit të veçantë që ka për vendin të andë.
Falënderit, pra frytet më dha edhe ju në misionin tuaj.
Falënderit.